sesi pertanyaan. Jadi silakan yang ingin bertanya. Saya akan mulai dari Ibu Febrima dulu. Silakan Ibu Febrima.
Ya, selamat malam Pak Jan dan Bapak Ibu semua.
Selamat malam Ibu Febrima.
Ya Bapak, saya mau tanya. Mungkin juga saya belum tahu informasi soal ini juga. Dulu saya ingat saya sempat baca buku tentang gereja setan juga. Dan sempat heboh juga ya Pak Jan ya.
Pernah ikut?
Enggak pernah ikut. Baca bukunya tapi pernah. Saya ingat dulu di Manado kayaknya pernah rame tahun mungkin tahun 98 atau 96 gitu ada perempuan-perempuan yang diundang ke sana gitu ya. Nah, saya tanya bagaimana pemerintah itu menanggapi keberadaan gereja setan gitu. Kalau kemarin kita sempat bahas Saksi Yehova itu kan sempat ada pelarangan dari pemerintah gitu. Nah, ini kan justru malah lebih lagi bertentangan dari gereja gitu. Apakah pernah ada pelarangan-pelarangan seperti itu? Karena pada prakteknya sampai hari ini kan ternyata masih ada gitu Pak Jan yang bertumbuh di Indonesia. Begitu saja sih Pak, terima kasih.
Ya, pemerintah Indonesia sudah secara resmi melarang. Jadi tadi seperti yang Ibu Febrima katakan, ini ada sempat di Indonesia, ada di Manado, tapi ada juga di Jakarta, Bandung, ada di Surabaya, dan sebagainya. Nah, tadi saya juga sudah sempat menyebut pada tanggal 6, bulan 6, tahun 2006, ada satu acara besar yang oleh kalangan tertentu itu dibilang sebagai hari besar atau hari perayaannya gereja setan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, tak lama setelah itulah pemerintah Indonesia melarangnya. Tapi juga saya tadi sudah sebut, seringkali entah namanya gereja atau kelompok kepercayaan atau apapun, walaupun sudah dilarang oleh pemerintah, mereka masih tetap hadir dengan macam-macam cara, dengan mengganti nama kah, dengan menyaru dalam berbagai bentuk kegiatan. Kita nggak sempat misalnya bicara tentang gerakan zaman baru ya, New Age Movement. Itu juga tidak kurang aneh kegiatannya itu. Dan di situ kan intinya melalui macam-macam tahapan yang diselenggarakan di situ, akhirnya tujuannya adalah membuat aku menjadi sama dengan Tuhan. I am God. Di Indonesia, penjelmaan gerakan zaman baru ini macam-macam. Ada itu senam sehat, ada makanan sehat, ada kursus kepribadian, macam-macam. Dan pemerintah belum pernah secara resmi melarang ini justru karena begitu banyak bentuk kehadirannya. Nah, jadi kembali ke gereja setan secara resmi, The Church of Satan sudah dilarang di Indonesia, tapi bentuk-bentuk penjelmaannya kan tidak dilarang. Ambil contoh, tadi saya sudah sebut, acara Halloween. Ini kan salah satu acara yang diselenggarakan gereja setan. Tapi di Indonesia, anak-anak muda kita senang itu. Juga berlangsung di Indonesia ini. Karena dia menggunakan nama lain, tidak ada alasan pemerintah untuk melarang kan. Kalau dia pakai merek gereja setan, ya mungkin segera akan ditutup atau digerebek atau dilarang. Nah, ini justru kita dengan membicarakan satanisme dan gereja setan ini diminta untuk juga mengamati dengan cermat dan waspada bentuk-bentuk kegiatan yang ada di negara kita ini. Walaupun namanya mungkin bukan gereja setan, tapi ajaran-ajaran satanisme itu bisa saja ada di dalamnya. Tapi di sisi lain, seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu cepat menuduh orang itu paham satanisme. Tadi saya sudah sedikit menyinggung buku saya ini ya. Ini saya berikan naskahnya kan ke BPK dalam bentuk kertas A4 dan sebagainya ya. Ketika dicetak dan diterbitkan, ini jadinya halamannya 666. Saya nggak tahu ini bagaimana jadinya. Lalu orang bilang, jangan baca buku itu buku setan. Ada 666 di situ. Nah, inilah macam-macam yang harus kita pahami sekaligus juga sikapi dan waspadai. Saya memahami bahwa di dunia ini, walaupun tidak menggunakan nama gereja setan, banyak juga paham atau gerakan atau kelompok yang mempraktikkan apa-apa yang tadi kita lihat dikerjakan oleh gereja setan itu. Begitu ya. Sekarang mungkin sudah bisa ke Pak Isliko. Sudah ada?
Ya.
Nah, ini Pak Boes ada kok.
Terima kasih Bu Febrima. Sekarang kita lanjut ke Pak Paulus Isliko. Silakan Pak.
Selamat malam Pak Yan.
Selamat malam Pak Boes.
Selamat Bapak. Ini
iya.
Cara gereja setan ini mengherikan dan menakutkan.
Kenapa? Banyak orang yang senang.
Mungkin.
Kalau yang
ya, mungkin ada tadi, gereja setan ini punya daya tarik.
Iya. Justru ya. Karena banyak yang menarik, banyak orang ikut. Jadi tidak selalu mengerikan, menakutkan. Ada juga sisi menyenangkannya.
Iya, iya.
Jangan Bapak pikir setan itu selalu menakutkan. Kalau dia hanya menakutkan, tidak ada orang yang mau ikut setan.
Ya,
tapi karena dia menyenangkan, memikat. Coba Bapak jawab dulu, mana yang lebih banyak? Yang ikut Tuhan atau ikut setan?
Lebih banyak ikut Tuhan.
Lebih banyak ikut Tuhan? Baguslah. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Kenapa Bapak mengatakan setan menakutkan, mengerikan, gereja setan? Ada pengalaman Bapak?
Ya, tentu dalam kehidupan ini kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Saya kasih contoh, misalnya saya itu sejak SD kelas 6 sudah merokok. Jadi, tunggang langgang untuk berhenti merokok. Karena saya tahu bahwa merokok itu merusak tubuh, rangka tubuh adalah bait Allah. Tapi
merokok juga enak ya.
Akhirnya bisa lepas setelah kira-kira 5 tahun berjuang baru bisa lepas merokok. Tapi menurut Pak Pian, apa benar manusia itu kawin dengan malaikat? Sehingga lahirnya manusia-manusia raksasa.
Bapak tahu itu ada di Alkitab juga ya? Di kitab Kejadian ya?
Ya.
Jadi artinya itu bukan hanya isapan jempol atau dongeng-dongeng, sebab dicatat juga di Alkitab. Nah, yang dicatat di Alkitab ini kan kadang-kadang itu diserap dari macam-macam cerita atau kepercayaan yang ada di sekitar komunitas yang menyembah Allah dan yang kemudian menghasilkan Alkitab. Saya kalau ditanya itu, saya akan katakan, saya tidak akan memahami itu secara harfiah, letterlek ya, seperti kalau ada kawin si A dengan si B. Kita cari pesan di balik cerita itu. Saya sendiri tidak yakin, saya enggak tahu apa Bapak pernah lihat, ada raksasa yang besarnya mungkin puluhan kali lipat dari kita, mungkin tingginya 20 atau 30 meter begitu ya. Tapi kan banyak sekali cerita rakyat, legenda, yang bertutur tentang itu. Karena itu, saya ketika membaca cerita-cerita tentang itu, termasuk di Alkitab, saya akan mencoba cari apa behind the lines, apa yang ada di balik teks itu, pesan apa yang mau disampaikan. Kembali kita ke teks yang di dalam Alkitab juga sering ditampung ya, cerita-cerita tentang perkawinan manusia dengan malaikat menghasilkan makhluk raksasa. Jadi kita memang, kita nggak punya kesempatan malam ini untuk mengupas lebih lanjut ya. Tapi kita harus menyadari bahwa di dalam Alkitab ini banyak cerita, cerita rakyat yang diserap, kemudian diberi arti atau makna yang berbeda dari yang semula ada di tempat asal-usulnya. Ambil contoh lagi ya tentang air bah. Air bah yang menghabiskan hampir seluruh muka bumi, kecuali Nuh dengan keluarga dan hewan-hewan. Ini kisah nyata atau cerita? Sebelum ada tertulis di Alkitab kan itu sudah ada juga cerita itu di kalangan bangsa Yunani, bangsa Persia, dan sebagainya. Lalu dia dimasukkan juga ke dalam Alkitab. Yang kita mau pahami dari cerita-cerita seperti itu kan bukan arti harfiahnya. Sekian hari, sekian malam, bahtera Nuh terombang-ambing, lalu satu ketika terdampar, dan sebagainya. Makna di balik cerita itu yang penting kita lihat. Misalnya simbol pelangi, apa itu yang dilambangkan oleh pelangi sesudah air bah selesai. Demikian juga dengan manusia-manusia raksasa. Kalau kita baca di Alkitab tentang manusia raksasa itu, apa pesan yang kita mau ambil? Seraksasa apapun, sebesar apapun manusia, pasti dia mati. Kan itu. Jadi dia tidak akan bisa sebesar apapun mengalahkan Tuhan penciptanya. Manusia ini kan seringkali tergoda untuk menyaingi atau bahkan melebihi atau mengalahkan Tuhan. Tapi dengan adanya cerita itu di Alkitab, mau dikatakan bahwa sebesar apapun manusia itu, sekuat apapun dia, seraksasa apapun dia, tidak akan pernah dia bisa mengalahkan Tuhan. Tetap dia tunduk di bawah kuasa Tuhan. Nah, jadi kembali ke gereja setan ini, tentang setan ini macam-macam cerita. Tidak hanya satu gambaran tentang setan yang ada di dunia ini. Bahkan di Alkitab pun tidak satu macam saja. Kita hanya mau mengatakan bahwa jelas setan itu bukan Tuhan. Karena itu jangan sampai manusia menjadi pemuja setan. Dari gereja setan kita tahu bahwa setan bisa memberi macam-macam kesenangan, kenikmatan, termasuk di bidang seksual kepada manusia. Tetapi apakah itu membawa dia kepada kebahagiaan dan keselamatan atau justru membawa kepada kebinasaan, kehancuran? Banyak hal-hal yang menarik dari gereja setan, tadi sudah saya katakan ya. Kalau saya perlihatkan isi buku ini kan tadi saya sudah kasih tahu ini, Destroyer Sekten and Swarte Kunst ini, banyak foto-foto tentang gereja setan di sini. Wah, menggiurkan. Banyak yang katakanlah mengekspos gambar-gambar yang sensual. Nah, saya harus hentikan di sini supaya ada kawan-kawan lain yang mungkin masih ingin memberi komentar dan kesaksian mungkin, silakan. Mungkin pengalaman dengan setan, sebab istilah kerasukan setan kan masih banyak ya.
S. Ali Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.
Baik, terima kasih Pak Paulus Sisliko untuk pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, Pak. Jadi saya akan coba bacakan ya, Pak.
Ya, dan disebut nama yang mengemukakannya ya.
Baik, ada sejauh ini ada 4 pertanyaan. Pertama dari Pak Wiryawan. Prof. Yan, malam, apakah penebusan Yesus juga berlaku untuk malaikat yang memberontak pada Allah? Itu satu. Yang kedua dari Pak Wiryawan juga, kalau perayaan Halloween itu merupakan juga bentuk dari sebuah perayaan dari gereja setan, mengapa gereja jarang sekali melarang dan mengingatkan hal tersebut pada para jemaat, terutama jemaat muda dan milenial? Dari Pak Wiryawan dulu, Pak, silakan.
Ya, tentang yang pertama itu saya harus mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak punya jawaban. Sebab saya lebih berkonsentrasi pada bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, bahkan juga seluruh kosmos, ya, seluruh ciptaan alam semesta. Bagaimana dengan malaikat yang katanya di Yesaya 14 ayat 12 tadi, bintang timur, putra fajar, dan juga pengikut-pengikutnya, apakah itu akan diselamatkan? Saya terus terang belum pernah mempelajari hal itu. Nanti sama-samalah kita mencari tahu. Tapi bagi saya sendiri itu tidak terlalu penting, sebab yang lebih kita beri perhatian dalam kehidupan Kristiani kita kan manusia ya. Bagaimana Tuhan berurusan lebih lanjut dengan setan, saya serahkan saja itu sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua tentang Halloween, begini ya, di luar gereja setan pun acara itu banyak. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa Halloween itu adalah produk tunggal atau produser tunggalnya adalah gereja setan. Tidak. Sebelum terbentuk gereja setan, sudah ada juga acara Halloween. Dan ini sedikit banyak berkaitan dengan spiritisme tadi kan. Nah lalu nanti muncul gereja setan, diseraplah ini sebagai salah satu kegiatannya. Nah, di dunia ini kan banyak sekali acara-acara yang ditawarkan kepada entah orang tua maupun kalangan muda yang mungkin saja ada sisi-sisi menyenangkannya. Misalnya Valentine itu 14 Februari ya. Itu kan disebut hari kasih sayang. Itu bukan produknya gereja itu, hari Valentine itu. Tapi kan gereja umumnya menyenangi juga ya, dan tidak melaranglah anggotanya entah yang tua ataupun yang muda mengikuti. Nah, kembali kepada Halloween ini, karena dia sudah ada sebelum gereja setan ada, maka kita perlu mempelajari lebih lanjut apakah mungkin ada sisi-sisi positif dari itu. Sambil kita juga waspada bahwa gereja setan menggunakan ini sebagai salah satu media atau salah satu wahana untuk menyebarkan ajaran dan praktiknya. Saya hanya mau mengingatkan bahwa gereja setan juga menjadikan Halloween sebagai salah satu wahana penyebaran ajarannya. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa Halloween itu sepenuhnya produk gereja setan. Nah, karena itu gereja-gereja sebaiknya mempelajari lebih lanjut dan lebih mendalam macam-macam hal yang berkembang di tengah masyarakat kita ya. Tapi sambil juga tidak buru-buru mencap, oh ini jahat, ini setan, ini sesat dan sebagainya. Saya membaca beberapa dokumen gereja yang dengan enteng mengatakan ini salah, ini sesat. Saya tidak usah sebut nama gereja itu ya. Ada gereja yang sampai sekarang di dokumennya mempertahankan Pentakosta itu sesat. Gereja Katolik Roma itu sesat. Nah, ini kan berbahaya bagi kita cara-cara pemahaman yang demikian. Karena itu ya, saya selalu mengajak kita untuk tidak buru-buru memberi cap sesat kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi juga waspada supaya jangan sampai kita dengan mudah terikut kepada hal-hal itu. Itulah sebabnya seperti yang sudah saya kemukakan beberapa minggu yang lalu dalam buku saya ini, di penutup saya mengutip Wahyu 3 ayat 11 itu ya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita oleh gereja kita diberi bekal untuk kita pegang ya. Dan itu tentu berdasarkan Alkitab. Bahwa ada yang lain-lain di luar itu tidak usah kita hakimi. Biar Tuhan yang nanti menentukan mana yang benar, mana yang salah. Bukan hak kita untuk menghakimi itu semua. Demikian Pak Wiryawan ya. Tadi ya, ada yang lain kata Monica.
Ya, terima kasih Prof.
Baik, terima kasih Pak Wiryawan. Kita ke dua pertanyaan lagi di kolom chat, baru kalau kita ada waktu nanti kita akan ke Pak Listen yang sudah raise hand ya. Di chat sudah ada dari Pak Gunawan. Ini mirip dengan tadi yang sudah Pak Ian sampaikan. Apakah praktik perayaan Valentine Day terpapar paham ajaran Church of Satan? Karena di awal munculnya fenomena ini sempat kontroversi rasanya saat itu bersamaan populernya Church of Satan di Indonesia. Kedua dari Pak Kevin, saya sedikit membaca Satanic Bible yang sudah dibagikan oleh panitia dalam beberapa bagian ritual. Pada Satanic Bible di beberapa bagian ritual terdapat invocation untuk destruction. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita, hanya penasaran saja Prof. Apakah sepengalaman Prof, hal-hal seperti ini benar dapat memberi dampak atau menyakiti orang-orang yang dituju? Seperti contohnya di Indonesia itu ada yang percaya santet itu nyata dan sebagainya.
Invocation to apa tadi?
Invocation untuk destruction.
Destruction ya, merusakan atau penghancuran. Pak Gunawan, tadi saya pikir sudah saya sebut juga bahwa Valentine's Day itu tersebarlah pemahaman dan praktik tentang itu di seluruh dunia, tidak hanya di kalangan Kristen ya. Itu kan dimaknai sebagai hari kasih sayang, tidak hanya untuk orang muda yang lagi pacaran dan sebagainya, tapi juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, para lansia dan seterusnya. Itu memang di satu sisi bukan produk gereja. Valentine's Day itu memang itu dicetuskan oleh seorang pemimpin gereja, Valentinus, dari abad ketiga kalau nggak salah. Tapi itu memang tidak menjadi ajaran resmi dari gereja maupun termasuk gereja Katolik. Tapi karena memang itu menyangkut bagaimana kita menyayangi sesama, maka gereja tidak menolak itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa itu populer di Indonesia seiring dengan kehadiran gereja setan. Saya nggak percaya itu. Sebelum gereja setan masuk Indonesia, sudah ada Valentine's Day dipraktikkan juga di Indonesia. Bayangkan, Valentine's Day itu dipopulerkan oleh Valentinus sudah entah sejak berapa abad yang lalu. Mungkin masuk ke Indonesia ya, mungkin baru abad ke-20. Tapi bukan gereja setan yang membawa itu ke Indonesia. Yang perlu kita cermati, entah Valentine's Day, Halloween, atau apapun itu, kita lihat itu kandungannya apa. Isinya itu melakukan apa dan mengajarkan apa. Untuk sementara saya akan katakan, Valentine's Day tidak perlu kita hubung-hubungkan dengan gereja setan. Itu bukan produk gereja setan. Tapi juga kita harus katakan, kita harus cermat melihat di dalam Valentine's Day itu apa yang terjadi. Perusahaan-perusahaan, produsen macam-macam akan menjadikan ini momen untuk jualan, kan? Banyak sekali ditawarkan dalam rangka Valentine's Day. Nah, ini sisi lain lagi dari bagaimana orang memanfaatkan hari kasih sayang itu untuk mengambil keuntungan dan sebagainya. Kalau hanya kepada intinya bahwa kita perlu hidup dalam kasih sayang, ya tentu itu baik-baik saja. Nah, Pak Kevin, Satanic Bible di dalamnya ada Invitation to Destruction. Tadi kan sudah saya perlihatkan juga itu 9 statements dan juga 11 code of conduct dari gereja setan ini. Tentu kita tidak setuju kalau ada panggilan atau himbauan atau ajakan untuk melakukan destruction atau kekerasan atau pengrusakan atau penghancuran. Tetapi kita lihat dulu bagaimana gereja setan menempatkan invocation ini di dalam praktik mereka. Apa yang mereka mau hancurkan? Destruction itu kan tidak selalu muatannya negatif ya. Kalau yang kita mau hancurkan adalah hal-hal yang buruk. Nah, di mata gereja setan ini kan kriteria untuk menentukan baik dan buruk itu beda dengan yang ada pada kita ya. Tapi lepas dari kriteria mereka, memang di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang memang harus dirusak atau dihancurkan. Entah itu namanya korupsi, entah itu namanya pembunuhan atau apa. Artinya kita tidak cepat-cepat menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang jelek. Kalau tentang gereja setan, kita lihat ada macam-macam ajarannya, praktiknya, dan berdasarkan pemahaman iman kita, kita bisa katakan ini tidak sesuai dengan iman kita, dan karena itu kita mengatakan kepada gereja kita atau umat gereja kita, teman-teman segereja kita, hati-hati, jangan mudah terjebak. Karena banyak sekali di dunia ini sekarang tawaran-tawaran untuk macam-macam hal yang buruk. Walaupun dikemas dengan hal-hal yang kelihatannya indah dan baik.
Baik, terima kasih Pak Yan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.
Terima kasih Pak Ritonang.
Terima kasih Pak Yan. Asih Pak. Terima kasih Pak Yan. Pada Pak Binsa, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Prof. Yan. Terima kasih untuk penjelasannya selama beberapa sesi. Dan memberi inspirasi juga, mencerahkan buat kita semua tentunya. Saya atas nama tim mengucapkan terima kasih juga. Semoga Prof. Besok semua pengobatannya berjalan dengan baik. Nanti kami akan bawa dalam doa. Buat ibu bapak yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaannya, daya tahannya, juga diskusi hangat yang kita miliki sepanjang sesi atau sepanjang seri ini. Semoga nanti pengetahuan kita tentang berbagai aliran di dalam gereja bisa semakin luas wawasan kita, dan juga bisa membuat kita semakin memahami mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi juga bahkan di seluruh dunia. Nah, karena itu atas nama STFT Jakarta, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Kami mengucapkan juga semoga Bapak Ibu terus bergabung dengan kami di seri-seri selanjutnya. Juga kami minta maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Sekali lagi atas nama STFT Jakarta, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dan Yunike. Juga untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, semoga semuanya tetap sehat. Dan biarlah Tuhan yang nanti menguatkan kita dalam visi pengembangan kerajaan Allah di dunia ini, di Indonesia, dan dimanapun kita berada. Wah, saya akan tutup di dalam doa, teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Allah yang baik, yang memberikan kami kekuatan, dan kami bersuka cita karena kami boleh menyelesaikan satu lagi seri dari kursus teologi dasar mengenai aliran-aliran yang ada dalam gereja. Kami bersyukur bahwa bukan hanya dalam gereja, tapi juga di sekitar gereja, bahkan yang di luar gereja juga kami boleh tahu. Semoga pengetahuan ini membuat kami bertambah wawasan dan juga bisa saling memahami, saling mengerti, saling juga mengingatkan apabila kami melihat ada berbagai perkembangan yang ada di sekitar gereja. Terima kasih Tuhan yang baik untuk daya tahan dan ketahanan hingga kami boleh menyelesaikan sesi ini. Biarlah Engkau memberkati semua pembicara, terutama pada malam hari ini, sertai Prof. Ian Aritonang yang akan menjalani proses kateterisasi besok di rumah sakit. Tuhan sertai, semoga semua proses berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman, Monica dan Enike yang menjadi moderator, juga Bapak-Ibu, terutama teman-teman, para sahabat STFT Jakarta yang begitu setia mendukung, memberikan banyak kontribusi serta masukan dalam acara ini. Terima kasih Allah yang baik untuk semua penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua.